εναντίον, αλλά είναι διαυσίδιευμένο. Δεν έχει αιχμές, δεν έχει τίποτα εναντίον της προσωπικής του Ιησού. Μόνο που το βλέπει αυτό από το πρίσμα και της επιστήμης και της αστρονομίας. Το φιλόμετρης δεν το ρίξει μια ματιά. Είναι διαυσίδιευμένο γραμμένο πάντως.
Ο Χριστός μας γονάτισε καθοδόν στο Γολγοθά και γονάτισε τόσο πολύ που δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί. Ήταν αδύνατο να σηκωθεί. Το μαστιγόνατο χτυπούσε από τον πιέζο του τύπου. Και έπρεπε να σηκωθεί, δεν είχε άλλες δυνάμεις. Δηλαδή εξαντλήθηκαν όλες οι δυνάμεις του. Μέχρι εκεί ήταν οι δυνάμεις οι σωματικές. Γιατί όλη την νύχτα τον μαστιγόνανε, τον αντίζανε, τον φτύγανε, τον κολαφίζανε. Τι του λέγανε, το του καλάβει, το χτυπούσε στο πρόσωπο, στο κεφάλι, τον οθοκοπήσανε. Εξαντλήθηκε πάρα πολύ η πληγή του, η πλάτη του, είχε γίνει όλη μια πληγή. Έτρεχε αίμα, είχε γίνει κατακόκκινο. Σαν να την είχαν γδάρει τόσο πολύ. Όλη τη νύχτα το μαστιγόνανε. Σπήρε, κομμάτια, κομμάτια, συνοδείε. Χρειαζόταν να χτυπούν, να ερχόταν οι άλλοι. Οι άλλοι, μέχρι το πρωί. Δεν απλώ δέχτηκε και παρέμεινε μέχρι το πρωί, αλλά το χτυπήσαμε. Φυσικά όλα αυτά τα υπέστη τόσο ψυχικό πάνω και σωματικό. Και ο Σταυρός ήταν αρκετά βαρύς. Μπορώ να πω ότι τόσο πλατής και λίγο παραπάνω και τόσο παχύς και λίγο παραπάνω, ένας χοντρός Σταυρός να μπορεί να σηκώσει ένα ολόκληρο σώμα.
Και
ο
θάνατος του επίλυτε σχετικά γρήγορα.
Σε 6 ώρες είναι φυσιολογικά αυτό το πράγμα, γιατί η αιμορραγία των ποδών είναι ακατάσχετη συνέχεια. Τα κάτω άγρα τρέχει τα πάνω, λίγο θα τρέξει, θα σταματήσει. Τα κούρσε να τρέξει πάρα πολύ, αλλά τα κάτω πόδια είναι βρίσκο συνέχεια.
Ο Πολιτιστικό Πόλο και Τραβέζο μελέτη μα έχει ένα τι είναι ο Χριστό. Και έχει ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στον θάνατο του πάνω στο Σταυρό. Και εξήγησε από επιστημονική πλευρά αυτό που τον αρχίσαμε και έβαλε ένα και είδον που οφείλεται σε ασύξια δεν μα φυξήγατε.
Το αίμα είναι, το νερό μας είναι διαλυλημένο μέσα στο αίμα. Το 60% περιέχεται από είδο. Αλλά το νερό είναι μέσα ενωμένο με το αίμα. Γίνεται ένα πράγμα. Πρέπει να κάνεις χημική ανάλυση για να ξεχωρίσεις το νερό από το αίμα. Αλλά στον Χριστό, μόλις το λοχεύσε, είχε πεθάνει βέβαια τον Χριστό. Δεν μπόρεσε ο Χριστός, ήταν ήδη νεκρός. Ξεχωριστά βγήκε το νερό, καθαρό νερό, όχι απεσταγωμένο, καθαρό νερό.
Από πού?
Από την πλευρά του. Από τη δευτέρα πλευρά. Και είναι δευτέρα πλευρά διότι ο Χριστός από τη δευτέρα πλευρά πήρε και μόρφωσε την αίμα. Ελοχεύστη στη δευτέρα δεξιά, πέρι στην πλευρά της καρδιάς για να μην φανεί πως υποτίθεται ότι ζει και τον χτυπάμε στην καρδιά και πεθαίνει. Γιατί είναι και ανάσταση. Ή στη δεξιά πλευρά. Ώστε να βγει αίμα και είδωρο. Το είδωρο είναι καθαρό και το αίμα είναι καθαρό. Είχε πεθάνει αρκετά και μετά ελοχεύτηκε, επομένως έπρεπε φυσιολογικά να έχει παγώσει το σώμα, δηλαδή να έχει παγώσει το αίμα. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ευθέως, μόλις το ελέγξε, ταν, αμέσως βγήκε. Δηλαδή δεν καθυστέρησε να πεις πως είναι πυκτό και τα λοιπά, είναι ζεστό αίμα, αμέσως βγαίνει. Με δύναμη, αλλά είναι ζωντανό. Αυτό το ευθέως σημαίνει πως ο Θεός είναι ζωντανός, με τη θεότητά του δηλαδή.
Αν υπήρχε κυκλοφορία του αίματος.
Όχι, δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά η θεότητα διέταξε να βγει αμέσως. Ναι. Αλλά βγήκε καθαρό το είδωρο, γιατί έπρεπε να βγει καθαρό το βάπτισμα. Το είδωρο είναι το βάπτισμα. Και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία. Στην Ιερά Παράδοση λέγεται ότι καθώς βγήκε το ευθέως, μια σταγόνα πήγε στον εκδεξιό ληστή. Τον εράνησε. Ήταν πολύ κοντά η σταγόνα. Και μάλιστα μια σταγόνα έπεσε και στον εκατόνταρχο που ήταν εκεί πέρα δίπλα και πρέπει να ακούμπησε στο μάτι του που ήταν λιγάκι τυφλός ή μονότυφλος. Κάτι είχε και δεν απέφθηκε αμέσως. Αυτό είναι μέσα στην Ιερά Παράδοση. Είναι ο Λογκίνος ο εκατόνταρχος. Ένας είναι ο Κορνήλιος, Πέτρο και άλλος είναι ο Λογκίνος. αυτός που είχε 100 άντρες που ήταν υπεύθυνος για τη Σταύρωση. Σε θετικό σας, πούμε, σε ταγματάρχης θα λέγαμε.
Μήπως έχετε υπόψη σας βιβλιογραφία για την παραβίαση του Αβάντου του Αγίου Όρους στον Εμφύλιο Πόλεμο όταν μπήκαν στις καριές αντάρτες με αντάρτησες μαζί. Βιβλιογραφία υπάρχει τίποτα?
Υπάρχουν, έχουν γραφεί κείμενα. Οι πιο πολλές γυναίκες πεθάνανε με γάγκρινα των ποδών. Σχεδόν όλες.
Είχαν μπει στην πλατεία του.
Σχεδόν οι πιο πολλές με γάγκρινα, σκόψαν τα πόδια και σχεδόν όλες με φρικτό κακό θάνατο. Όλες.
Αυτή είναι παράδοση και
όχι, οι ίδιοι το ομολογούν. Οι συγκίνησοι ζουν ακόμη. Και δεύτερον, οι φυσικοί συγκίνησοι ομολόγησαν όμως πολλές από αυτές οι γυναίκες δεν τους έβγαινε καθόλου η ψυχή. Μέχρι να πούν το αμάρτημά τους. Μια, δυο, τρεις, πέντε μέρες ψυχοράγημα δεν τους έγινε ψυχή. Ευχές τίποτα. Όταν είπαν και συνήθως ότι επειδή πήγαμε και πανίσαμε το Άγιον Όρος και ασυλγήσαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτό λοιπόν η ψυχή μας τιμωρείται, αμέσως εξέψεις.
Θέλω να γράψω ένα κομμάτι για αυτή τη βιβλιογραφία που θα ψάξω να δω.
Ίσως η Ιερά Κοινότητα να έχει τίποτα κείμενα. Ιερωμένα.
Για να παίρνει το αίμα και το είδο που ήρθε από τον Χριστό, η τι συνθήκη είναι να βάλουμε και όλοι μαζί αφού ήταν ξεχωριστά.
Ποιο?
Όταν κοινωνάμε.
Τι βάζουμε το ζέο. Το ζέο είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Χριστός στη Θεία Κοινωνία έβαλε και νερό μέσα στο κρασί του. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, κερά σας, ευχαριστής, λογίες σας, υγειά σας, καλά σας. Αλλά για το ίδιο λέει, για το αίμα λέει και κερά σας. Το κερά σας είναι του ρήματος κεράνιμη. Κεράνιμη σημαίνει ανακατεύω, μυγνίω δηλαδή, δεν είναι. Δύο πράγματα διαφορετικά, ταιριαστά. Αλλά τα ανακατεύω, το κάνω μείγμα. Γι' αυτό λέει κεράσες, δεν είναι ότι σε κερνάω. Ναι, εγώ εκέρασα αυτό το ποτήρι, το εκέρασα. Κεράσες με τα ολίγοντι ύδατος. Για να είναι η Θεία Κοινωνία, διότι στη Θεία Κοινωνία πάλι θα βάζουμε εμείς νερό. Βέβαια, εμείς το νερό που το βάζουμε δεν το βάζουμε με την έννοια που το έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Χριστός. Εμείς το κάνουμε κατ' εντολή του Χριστού. Εφόσον κεράσαμε, έτσι και εμείς το κάνουμε αυτό, για να γίνει το αίμα του Χριστού ζεστό. Το ζεστό αίμα είναι ζωντανό. Όταν κοινωνούμε με παγωμένο το αίμα είναι αμάρτημα. Όταν κοινωνούμε το Χριστό με αίμα ανοιχτόχρωμο ή ρετσίνα ή άσπρο αίμα, είναι αμάρτημα, δικό μας αμάρτημα και βαρύ αμάρτημα. Και υπάρχει φόβος ο παπάς να απολαστεί. Επίσης το ψωμί που θα γίνει σώμα Χριστού πρέπει να είναι σιταρένιο και όχι κρυθαρένιο ή μπομπότα ή οτιδήποτε να είναι. Σιταρένιο. Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ξεχωρίζαν το σιτάρι, τότε βέβαια το φτιάχνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά τα σουβάλια, το σιτάρι θα γίνει πρόσφαρα. Και από αυτό το κρασί, αυτό το βαρέλι θα είναι νάμα. Το ξεχωρίζουν, το αφιερώνουν ειδικά κορίτσια, παρθενικά σώματα. Χέρια και πόδια, τα σκουπίζαμε με τα πόδια, ώστε αυτό το αίμα, αυτό το βαρελάκι θα γίνει αίμα Χριστού. Δεν καταδικόντουσαν, ας πούμε, τα αντρόγυνα λόγω των σχέσεων ή τίποτα άλλο, να πατήσουν το σταφύλι που θα γίνει αίμα για τη Θεία Κοινωνία. Τόσο ευλάβη είχαν οι άνθρωποι. Αυτά τα πόδια που θα πατήσουν τα σταφύλια και θα βγουν λοιπόν το λόγο και θα βράσει, πρέπει να είναι παιδιά αυτή τη ηλικία και όχι μόνο αυτή τη ηλικία και καθαρά παιδιά. Γιατί μπορεί να μείνει και εδώ. Λοιπόν, είναι δεν είναι. Ο Θεός γνωρίζει, αλλά όσα δεν ήταν στην άκρη, τα υπόλοιπα παιδιά. Και έτσι λοιπόν κάνουν θαύματα η λειτουργία με τη Θεία Κοινωνία. Και γίνονταν πολλά θαύματα με τη Θεία Κοινωνία. Σήμερα δεν γίνεται σχεδόν ελάχιστα υπό κανέναν. Γιατί εμείς οι ίδιοι παπάδες φαίνε. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Ή όντως δεν καταλαβαίνουμε, αλλά το πιο πολύ κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το μάθημα πάνω μας. Μετά εσείς φταίτε και εσείς δεν γνωρίζετε τις λόγια σας για τους άλλους. Και εμείς που φταίμε, και οι άλλοι ακόμη πιο πολύ φταίμε γιατί κοιμούνται πολύ φορά. Δεν γνωρίζουν και κάνουν πως δεν γνωρίζουν και δεν συμβαίνει. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν και όλοι να προσέχουν τι γίνεται στο μυστήριο. Γιατί Η χάρη σε αυτή θα έρθει σε όλους μας. Και άμα δεν προσέξουμε, δεν θα έρθει η χάρη. Βλέπει ότι ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να πιστεύεις, είναι να εφαρμόσεις τη λεπτομέρεια. Κόκκινο κρασί, καλό κρασί και το ζέο να είναι κοχλαστό. Όχι ζεστό ή πολύ βραστό, κοχλαστό, δηλαδή 100 βαθμών. Δηλαδή, να βράζει, τάκ το κατεβάζει το διάβη. Να μην προλάβει να γίνει 80 βαθμούς και 70 βαθμούς.
Πολλές φορές η θεία κοινωνία που πληρώνει είναι κρύα.
Το ξέρω. Διότι...
Να το δικαιολογήσω όταν είναι πολύ να κοινωνήσω μέχρι να
φτάσω στο τελευταίο. Είναι πολύ απλό. Το λέγω πάντοτε και δεν ακούει κανένας. Τι πιο απλό είναι ότι θα βάλεις λίγο ζέον, θα κοινωνήσει ο παπάς, τελείωσε. Μετά θα κάνει την... θα βάλει τα άγια κομμάτια του σώματος του Χριστού, δεν είναι. Και μετά θα κάνει την ομιλία. Στο διάστημα αυτό έχει κρυώσει η θεία κοινωνία. Θα γίνει η ομιλία. Και μετά ξαναμπαίνει πάλι ο παπάς, όπως λέγω, να αρχίσει για λίγα λεπτά το κοινωνικό πάλι, δεν είναι. Να προλάβει ο παπάς να βάλει το κανονικό σε ποσότητα ζέων που θα το έχει σε ένα θερμό κλειστό, ναι. Καταλάβατε,
ναι.
Που θα είναι κοχλαστό και αυτό μέσα, το ξαναζεσταίνει στο κανονικό, όχι να βάλει πάρα πολύ, γιατί να βάλει πιο πολύ ζέων, αλλάζει η σύσταση του ίνου. Πρέπει να αισθανθείς γεύση ίνου, όχι αλίμονα να αισθανθείς γεύση αίματος, θα το φτύσει. Ένα που αισθάνεται και γεύση αίματος, το έφτιασε αμέσως. Την νόηση και το έφτιασε αμέσως. Δεν πείτε μου το έφτιασε. Λέει αίμα. Αίμα. Δεν μπορώ να πιω αίμα. Μα είναι αίμα Χριστού. Αίμα Χριστού είναι, αλλά με γεύση είναι. Άμα γευθώ κάτι άλλο, αν αισθανθώ κάτι άλλο, εσείς άμα γευθείτε ένα σάπιο πράγμα μέσα, θα το φάτε. Για κάντε το κοιμή. Ένα βδελιγμένο πράγμα. Για πάση. Με τίποτα δεν κατεβαίνει. Με τίποτα πεθαίνω και δεν το τρώω. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ένα αισθανόταν ότι είναι σάπιο κρέας, σάπιο τελείως, πτώμα είναι. Το έφερε, το έφερε αμέσως. Ένα άλλο κοινώνησε και κατέβηκε και αναμένο κάρβουνο εδώ μέσα. Εδώ, να το φάει τώρα, άρχισε να αποχλάζει μέσα εδώ. Σαν να άφηγε κάρβουνο εδώ. Άρχισε να βράζει από μέσα. Να βράζει όμω. Κοκκίνησε, να βράζει. Δηλαδή, να μην κάνει τέτοιο πράγμα το Χριστός για να αποδείξει ότι είναι Χριστός. Και σήμερα τέτοια πράγματα στους εμάς, στους παπάδες κάνει. Γιατί για λίγο πιστεύω τον ιερέα πολλές φορές το μισθό το κάνω συνέχεια. Είναι τρομερή, είναι άνευ προηγουμένου. Από τα ανέκδοτα των παπάδων. Τρομερή πίστη μας και θέλει τέχνη και λεπτομέρειες. Μια λεπτομέρεια συστέλνει τη χάρη και θα τιμωρηθούμε όλοι μας. Γιατί ο λαός πρέπει να πάρει όλη τη χάρη. Δεν συγχωρεί ο Χριστός να μην την πάρει τη χάρη. Γιατί δεν φταίει σε τίποτα άλλο. Αλλά άμα το κάνεις δεν την πάρει τη χάρη, λοιπόν εσύ τιμωρείς. Εσύ που γνωρίζεις και οδηγείς και κατέχεις το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κοχλαστό για να είναι ζέσης 100 βαθμών. Γι' αυτό λέμε ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Εκείνη τη στιγμή επιτελούμε την Πεντηκοστή, γιατί στη Θεία Λειτουργία επιτελούνται όλα τα μυστήρια. Από την προφητεία, γιατί στην πλευρά διαβάζαμε και προφητείες, πέντε δευτερικές. Που προφητεύεται για τον Χριστό, η Αγία Προσκομιδή που είναι η γέννηση στον Χριστό, γι' αυτό λέμε ο Εσπηλαίο γεννηθής, γι' αυτό η Φάτρινη είναι η Προσκομιδή, μετά έρχεται στη μικρή την είσοδο, πρέπει να το αναλύσουμε μια φορά, που είναι η δημόσια εμφάνιση του Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι το κήρυγμα του Χριστού 3 χρόνια. Γι' αυτό πριν από το Ευαγγέλιο πηγαίνει η λαμπάδα. Η λαμπάδα είναι ο τίμος πρόδρομος, είναι ο λίχνος του φωτός, του ηλίου. Είναι λαμπάς και ο ήλιος είναι ο Χριστός. Είναι υποχρεωτικά πρέπει να πηγαίνει λαμπάδα ή λαμπάδες. Όλες και λαμπάδα και λαμπάδες το ίδιο είναι. Ο τίμος πρόδρομος είναι. Ο οποίος ας πούμε λάμπει όσο μια πηγολομπίδα μπροστά στη σούπερ νόβα, στη σούπερ ηλίους. Τι τεράστια διαφορά είναι. Πόσο λάμπει ο Χριστός, πόσο λάμπει ο τίμος πρόδρομος.
Γιατί ποιο τίμη και εδώ. Είναι και ο σφόρος. Τίμος πρόδρομος. Είναι Αγία Λέξη.
Άστε αυτά τα πράγματα.
Πάντως όλα αυτά τα πράγματα που είπατε είναι άγνωστα.
Δεν είναι καθόλου άγνωστα.
Μισό λεπτό για την Εκκλησία της Ενωρίας. Εγώ νιώθω την ανάγκη να έρθω σήμερα στην Εκκλησία να σε ακούσω. Δεν νιώθω την ίδια ανάγκη στην Ενωρία στην Εκκλησία της Ενωρίας. Πού οφείλει αυτό το πράγμα. Ανοιχτά σα το.
Ευλόγησε. Τι είπατε.
Γιατί ξέρετε και έχει μια κοσμικότητα το πράγμα. Δεν έχει αυτή την πισταγωγία. Αυτή τη μέρα.
Εδώ προσπαθεί να ησυχάσει να συγκεντρωθείς, όχι για να κάνεις καλή εντύπωση στον πλησίον σου. Όχι, δεν είναι επιδεικτικό θέατρο εδώ μέσα, δεν είναι. Συγκεντρώνεις για να ενωθείς, για να γνωρίσεις, για να βιώσεις, για να σου αποκαλυφθεί κάτι. Είμαστε υποχρεωμένοι, πρέπει να το πετύχουμε αυτό, γιατί άμα δεν το πετύχουμε, 1, 2, 3, 5, 10 θα αρχίσουμε να σταματάμε να πηγαίνουμε.
Είναι εκκλησία της εντολής που δεν έχει ποτέ την αναγκή.
Δεν μας ελκύει. Γιατί λέει, όπως πάω γυρίζω, μάλλον και χειρότερα γυρίζω. Σκανδαλίστηκα, δεν ξαναπηγαίνω. Φυσικά, έχεις δίκιο. Μην ξαναπηγαίνεις. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο για να λες πότε θα έρθει η ώρα να πάω. Πότε. Και όταν θα πάω, να μην τελειώσει ποτέ.
Πότε θα... συμβαίνει εδώ αυτό, μου συμβαίνει εδώ πέρα.
Πότε θα πετύχουμε σε αυτό το μέρος. Και εμείς η λειτουργία και οι άλλοι. Στην λειτουργία όλοι συλλειτουργούμε με ένα μυστικό τρόπο. Όλοι. Ο Χριστός είναι ο λειτουργός και εμείς είμαστε μαζί του δίπλα. Ο Χριστός θυσιάζει και ο Χριστός θυσιάζει τον εαυτό του. Είναι ο αρχιερεύς που αυτοθυσιάζεται. Κανένας λειτουργός δεν θυσιάζει και δεν θυσιάζεται ταυτόχρονα. Είναι κάτι το απίστευτο. Και μάλιστα ανεμάκρος. Θα λέγα την άλλη φορά στους Εβραίους που σπουδάζουμε θεολογία στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν καλά παιδιά φοιτητέ, έξυπνοι άνθρωποι, ευφιέστατοι άνθρωποι και εύχομαι να γίνουν ορθόδοξοι όλοι ότι από τότε που ο Χριστός έκανε τη Θεία Λειτουργία ετέθη τη Λία και Παύλα στις αιματηρές θυσίες της Παλιάς Διαθήκης ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, πόποτε τελεία και Παύλα, Ιησούς Χριστός. Και το αίμα του. Το αίμα του Χριστού σφραγίζει. Δηλαδή, κλείνει το φάκελο, το σφραγίζει, δεν θα ξανοίξει ποτέ. Και σφραγίζει σημαίνει και ανοίγει καινούργιο φάκελο, που δεν θα κλείσει και αυτό ποτέ.
Αυτή η αίμα
της Θείας. Στην Παλιά Διαθήκη. Ναι. Ήταν η χώρισμα της Θείας του Χριστού. Έπρεπε να χύνεται αίμα, γιατί όλα αυτά συμβολίζαν τον Χριστό. Που και ο Χριστός θα χύσει το δικό του αίμα στο σταυρό. Λοιπόν, έπρεπε να χύνεται αίμα. Δεν επιτρεπόταν τότε να γίνουν ανέμακτες θείες λειτουργίες. Απογορευόταν αυστηρός. Όλες τις λειτουργίες θα είναι με τα αίματος. Ακόμη και ο αρχιερεύς που πήγαινε στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, όπως ο Ζαχαρίας και τα λοιπά. Ου χωρίς αίματος. Προς Εβραίους επιστολής. Το Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, και τότε αιματηρός. Ο μόνος λειτουργός στη Παλιά Διαθήκη που λειτουργούσε ανεμάκτος, ανεμάκτος, με άρτο και ίνο, είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, μετέπειτα Ιερουσαλήμ, ήταν βασιλεύς αυτής της τότε κομμοπόλεως, μην πεις όταν ξέρω, πεντάλαφος ήταν στο Ιερουσαλήμ.
Αυτός στην Παλιά Διαθήκη πάλι.
Ναι βέβαια, είναι σύγχρονος του Αβραάμ. Ο λίγο τύπος είναι 2100 π.Χ. Τόσο πάμε πίσω τώρα, δεν είναι. Βασιλεύς Σαλήμ, τότε ήταν μικρές κόμες πόλεις, πώς το πούμε, ήταν στα αρχαία Ελλάδα που ήταν πόλεις κράτη, κάπως έτσι ήταν. Και πέριξε λοιπόν, που ήταν ένας μικρός βασιλής, ένας μικρός βασιλιάς. Λοιπόν, αλλά το σπουδαίο του δεν ήταν ότι ήταν βασιλιάς Σαλήμ, γιατί τίποτα Ιερουσαλήμ που είναι η πόλη της ειρήνης. Ότι ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Οπ! Και ακόμη δεν έχουμε ούτε τον Μωυσή ούτε τον Αρών. Είναι η ιεροσύνη πρώτης λεβιτικής ιεροσύνης. Ούτε τον Ιούδα, ούτε τους αδελφούς αυτού. Κανένα δεν έχω. Και από πού με πάτερ Μελχισεδέκ χειροτονήθηκες εσύ, ή λέει κανένας υπερβολές και ψέματα. Όχι, όλοι το λένε αλήθεια. Φυσικά. Απλώς το ρωτάμε σε εμάς δηλαδή. Λοιπόν, ουρανόθεν. Α, ουρανόθεν. Από ποιον, από το πνεύμα του Άγιο. Γιατί και ο Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος, ας πούμε, Αμφιλοϊκονίου, και αυτό στην αρχή χειροτονήθηκε ουρανόθεν. Και μετά ο Άγιος Ψήφιος και λέει τι να κάνουμε, λέει πάτερ μου, λέει πρέπει να κάνεις υπακούει τώρα και να σε επικυρώσει για τη χειρουργία του και να κάνεις και εσύ τον δεσπότη και να σωστήσεις και να κάνεις το διακόνημά σου. Τότε όλοι οι αρχιερείς έπρεπε να είναι επίσκοποι. Όλοι μας μπορούν να γίνουμε επίσκοποι, αλλά κανένας δεν μπορεί να γίνει αρχιερεύς. Άλλο αρχιερεύς και άλλο επίσκοπος. Όλοι οι αρχιερείς πρέπει να ήταν επίσκοποι και ήταν επίσκοποι, όπως λέγανε επισκόπους. Επίσκοπος δεν είναι κάθε σπότης αρχιερεύς. Επίσκοπος είναι μόνο ο απαθέστατος αρχιερεύς, ο οποίος επισκοπεί στο τριμερές της ψυχής του που είναι απαθέστατο και στο σώμα του που είναι νεκρωμένο για κάθε μορφή είδωνος. Δείξτε μου τέτοιους. Υπάρχουν, αλλά πόσοι είναι αυτοί. Αυτοί λοιπόν λέγονται επίσκοποι. Αλλά επίσκοποι θα είναι και οι παπάδες και οι διάκοι και οι μοναχοί και οι μοναχές και οι λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες πάσης ηλικίας. Ή πρέπει να γίνουν, τείνουν να γίνουν. Εάν δεν γίνουμε, θα είμαστε εμπαθέστατοι, τι θα είμαστε επίσκοποι. Αν δεν γίνουμε επίσκοποι του εαυτού μας, θα έχουμε επίσκοποι του διάβολου. Να μας επισκοπεί αυτός. Τι θα σε αφήσω, εγώ λέει να γίνει απαθή. Και εγώ τι δουλειά θα κάνω σε αυτήν. Κάτσε και που είσαι εκεί πέρα μαζί, θα είμαστε και εδώ και πάνω. Άστα το πράγμα, τα παραμύθια τώρα, το παπάδο και το καλογύρο. Θα δοθεί μάχη, δεν γίνεται σε αυτά πράγματα. Και έτσι λοιπόν ο Μελχισεδέκ χειροτονήθηκε ουρανόθεν από το πνεύμα του Άγιο. Από τον άστατο Θεολόγο που είναι ο αρχιερεύς. Εις το διηνεκές. Ο Χριστός έχει αιώνιες ιδιότητες της αρχιεροσύνης, της προφητείας και της βασιλείας. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και λοιπόν, τον είπε ο άσαρκος λόγος του διαπνεύματος Αγίου να λειτουργεί με άρτον και ίνον. Είναι ιερέας του Θεού του Υψίστου και προσύνεγεν άρτος και ίνος στη Σία των Θεών. Ήρθε λοιπόν ο Αβραάμ που είχε κάνει τον Χολοδογομόγωρο και τον νίκησε εκεί πέρα και ελευθέρωσε τον Ανιψέντο τον Λότ και έκανε ο παπάς, θα λέγαμε, η αρχιερεύς Μελχισεδέκ Θεία Λειτουργία, ευλόγησε, έκανε, δεν γινόταν καθαγιασμός, ήταν αντίτυπα. Ας πούμε, θα λέγαμε, τα κάνουν πρόσφαρα, αντίδωρα θα λέγαμε, γιατί είχε πολύ μεγάλη χάρη. Γονάτισε ο Αβραάμ και τον ευλόγησε ο Μελχισεδέκ. Ιν γαρ ανώτερος του Αβραάμ σφόδα. Το λέει το κείμενο. Γιατί το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Και ο ένας προφήτης και ο άλλος προφήτης. Και ο Αβραάμ ρίζα του Ισραήλ, αλλά ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος, γιατί και βασιλεύς και προφήτης, αλλά κυρίως ήταν ανώτερος, όχι σαν προφήτης, αλλά σαν ιερέας. Τότε όλοι οι ιερείς ήταν αγιότατοι και προφήτες. Δεν υπήρχε κανένας ιερέας και αρχιερεύς, άμα δεν ήταν προφήτης. Βλέπετε, όλοι οι άγιοι της Πεντατήκης, οι επίσημοι άγιοι είναι προφήτες. Εκτός από τον Άννα και τον Καϊάφα. Τον στύπωσα. Τον Άννα και τον Καϊάφα. Αυτοί δεν είναι τα προφήτες.
Σας είναι εδώ στο κάτω ότι το τελευταίο και αποδέχεται μια σφοδρή επίθεση Παλιά Διαθήκη. Είναι ένα περιοδικό στην Αθήνα ο Βαβλός και ξεκινάει από τη συνέντευξη του Μακόπουλου του μουσικοσυνθέτη να αποβληθεί η Παλιά Διαθήκη την Ορθοδοξία και από την Κυρία Διαθήκη ως κείμενο ξεχωριστό, ανώτριο, επειδή έχει μία βιαιότητα μέσα, επειδή έχει επεμβάσεις του Ιεχωβά, βίαιες επεμβάσεις, καθοδήγηση του λαού του Ισραήλ για πολεμικές εταιρείες, για πολεμικές επιχειρήσεις, με κάποια αγριότητα, με κάποιο μακελιό, με κάποιες σφαγές. Και υπάρχει μια τέτοια φιλολογία τον τελευταίο καιρό. Να αποβληθεί η Παλιά Διαθήκη.
Μερικά πράγματα στην Παλιά Διαθήκη ισχύουν τότε, δεν ισχύουν πάντοτε.
Ναι.
Πολλά πράγματα από μόνο το σταματήσανε από την εποχή εκείνη. Πολλές εντολές σταματήσανε, δεν έχουν διαχρονικότητα. Ήταν προσωρινά τα μέτρα. Έτσι πρέπει να δίνονται οι παπάδες, καταργήθηκε. Έτσι και ο σποντάρης, καταργήθηκε. Καταλάβατε. Πρέπει να κάνω θυσίες, καταργήθηκε. Πρέπει να κάνω τις μνημονίες. Όλα καταργήθηκαν αυτό το πράγμα. Όλα. Δηλαδή τελειοποιήθηκαν. Ερχομένου του Κυρίου παρήλθε η ισχυά του νόμου της χάρα του Ελθούσιας. Πήγαν στην άκρη όλοι. Αν έτειλε ο ήλιος, δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα το φαναράκι και να δείχνουμε.
Είναι αποδεκτή η Παλιά Διαθήκη γιατί προφητεύει την έλευση του Ιησού Χριστού.
Όλοι. Όλοι. Μετά, άμα δούμε, ας πούμε, τα ανώτατα κείμενα της Παλιάς Διαθήκης, κυρίως τα προφητικά κείμενα, είναι υψίστη θεολογία. Ας πούμε, παίρνουμε την καθολική επιστολή Ιούδα, του Αδελφοθέου, Ιούδα Αδελφοθέου, που είναι ένα κεφάλαιο μόνο, το είχαμε διαβάσει μια φορά, θυμάσαι.
Ένα πολύ μικρό σύντομο
κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο είναι. Εκεί μέσα ο Απόστολος Ιούδας, ο Αδελφόθεος, όχι ο Ισκαριώτης, ο Αδελφόθεος, ο λεγόμενος Λεβαίος ή Θαδαίος, έχει τρία ονόματα. Αυτός προφητεύει, είναι έβδομος από Αδάμ. Αδάμ, Άβελ, πήγαινε, φωνεύτηκε, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλερία, Ιάρετ, Ενόχ.
Ιάδετ.
Ιάρετ.
Ιάδετ.
Ιάρετ.
Δεδ.
Ιάρετ.
Ιαρέλ.
Όχι Ιαρέλ. Τι λέγω, δεν ακούς.
Όχι.
Δεν ακούς.
Καθόλου.
Ιάρεδ.
Ιάρεδ.
Έτσι. Ενόχ, Μαθουσάλας, Λάμεχ, Νόε. Και μετά τον Νόε, άλλες 11 γενές και φτάσαμε στον Αβραάμ. Λοιπόν, 7ος από Αδάμ, Ενόχ, πριν μετετεθεί, όσο στον ουρανό, διαπρέμβασε γιο όπως ο Ηλίας αργότερα, προφητεύει και την προφητεία του την μεταδίδανε η διάδοχη του από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα και έφτασε μέχρι την εποχή των Αποστόλων. Και ο Απόστολος Ιούδας την γράφει. Προεφήτευση λέγει 7ος από Αδάμ Ενόχ λέγω. Ο Κύριος της δόξης σας, το μεταφράζω τώρα. Ήρθε λέει τη δευτέρα φορά με χιλιάδες και μυριάδες αγγέλους να κρίνει όλη την οικουμένη εν δόξη. Και ποιος θα σταθεί ενώπιον του, έχω το πυρ που θα καίει ενώπιον του. Επτά στο 29. Προφητεύει, επαναλαμβάνω, την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Επομένως γνωρίζει για την πρώτη. Κανείς δεν μπορεί να προφητεύσει τη δευτέρα, άμα δεν γνωρίζει να προφητεύσει την πρώτη. Και γνωρίζει λοιπόν για την πρώτη και την πρώτη δυνάμει να την αναλύσουν άλλοι. Τι μετέπειτα προφήτες. Αυτός είναι ο πρώτος προφήτης που προφητεύει για χιλιάδες χρόνια μετέπειτα. Τι βιλένε κι ας είναι. Και μάλιστα το γράφει με καθαρότητα. Ο δεύτερος που έχει τέτοια τρανή αποκάλυψη είναι ο Απόστολος, ο προφήτης Δανίλ. Αυτός είναι το 500 περίπου π.Χ. Είναι κατά πολύ νεότερο, δηλαδή, ας πούμε, πολυσέγγωνο. Πολλές γενές περάσανε.
Δεν υπάρχει χρονικό ορίζοντα στον οποίο να τοποθετήσουμε τη δεύτερη παρουσία. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την ποιότητα
όταν συμπληρωθεί, της ανθρωπότητας. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των σεσωσμένων, που ο Θεός γνωρίζει, τότε θα κλείσει ο φάκελος του κόσμου τότε. Όπως όταν έγινε κυβωτός, ο Νόε χτυπούσε το τάλαντο μέχρι να μαζευτούν όλα τα ζωάκια. Στο τέλος ήρθε και είχε λόγω σιγά. Τι να κάνω.
Αυτή η εσχατολογική άποψη που στηρίζει.
Πάμε.
Είναι εσχατολογία τώρα.
Ποια.
Μετά τη συντέλεια του κόσμου. Είναι εσχατολογική άποψη.
Ο προφητεία. Όλοι προφητεύουν για αυτό το πράγμα. Το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Και εδώ και λέγει και ειδού εγώ ημί με θυμών πάσα στι ημέρε έω τη συντελεία του αιώνα αμήν. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαία. Το πρώτο είναι ο Θεός. Αυτό είναι. Έως τη συντελεία σημαίνει έως τη δευτέρα παρουσία. Μα είπε και τη θεία πρόσα, είπε ολόκληρο Ευαγγέλιο στο 25 καφέ άλλο κατά Ματθαία. Το έχει αναλύσει ο Χριστός. Δεν είναι μόνο η προφητεία σε
άλλα.
Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος νωρίτερα τα είπε αυτά τα πράγματα. Και τα είπε με προφητείες, τα είπε με παραβολές, τα είπε πολλές φορές. Πολλές φορές. Λοιπόν, είναι να πάρουμε τα διαχρονικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία έχουν αιώνιο κύρος και τηλεπίθηκαν βέβαια έχουν την Διαθήκη, αλλά αυτά είναι πολύ σπουδαία κείμενα γιατί είναι τόσο πίσω και προφητεύουν τόσο σπουδαία κείμενα. Μερικά όμως θέματα που αφορούν, ας πούμε, τη διατροφή, την πολιτεία, τους νόμους των Εβραίων της τότε εποχής, τότε αυτά αυτομάτως αυτοκαταργήθηκαν γιατί τελειοποιήθηκαν. Δεν ισχύουν σήμερα. Πολλές διατάξεις δεν ισχύουν, όχι πως ήταν άχυρες, αλλά ήταν προσωρινές. Και πάρα πολλά που λέγει, πάρα πολλά τις διαθήκες ισχύουν για τότε. Μετά αυτά δεν ισχύουν για σήμερα.
Η πολέμη της κοινής
αλλά διαθήκης... οι 10 εντολές ισχύουν.
Πολέμη πάντα της κοινής διαθήκης, ξέρετε τι επιχείρημα έχουν. Φέρεμε όταν πέθανε ο Ιησούς, ενέλαβε ο Ιησούς του Δαβίδ την ηγεσία των Ισραηλιτών και δίνει εντολές ο Ιεχωβά πώς να κυριεύσει την Ινεβή. Τι μακελό και τι σφαγές να κάνει. Μετά την Ινεβή να επιτεθούν οι Ισραηλοί σε δύο της πόλεως είχε και τους δίνει ακόμη και το στρατηγικό σχέδιο. Μερικοί Ισραηλίτες άντρες να μην έξω τα τείχη της πόλεως, να τους δουν οι πολιορκημένοι κάνει κινησία να τους επιτεθούν, άλλοι να στήσουν έδρα και να μπουν μέσα και τους δίνει εντολή να μην αφήσει τίποτα ζωντανό. Αυτό επικαλούνται οι πολέμοι της
παλιάς. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα.
Αυτό, αυτό
αποκαλύπτει τι χαόδης κατάσταση υπήρχε τότε και τι δαιμονισμός και τι αμαρτία υπήρχε. Ώστε να λέγει ο Θεός αυτή δεν αξίζει για να ζήσουν άλλο. Φτάνει ως εδώ. Δηλαδή, όταν ήρθε η ώρα ο Χριστός να κάνει τον οικουμενικό κατακλυσμό, δηλαδή πονάει η ψυχή σου. Εμείς όπως το βλέπουμε στην ανθρωπή μας. Καλά, δεν υπήρχε ούτε ένας, ούτε μικρός, γιατί είναι άδικο έστω και ένας μικρός, να πολιστείς δεν είναι. Τι λέγει εκεί πέρα ο Αβραάμ, λέει. Και απολέσεις, λέει, έστω και χάρη των 10, όλη την πόλη, όλο τον κόσμο, τον απολέσεις. Έναν δίκιο θα το χάσεις, όχι. Επομένως για να πνιγούν όλοι δεν υπήρχε ούτε ένας. Γιατί αλλιώς ήταν άδικο για τον Θεό να πνιγούν όλοι. Και χάρη των κακών ανθρώπων πνίγηκαν και τα ζώα που δεν φταίγανε. Και τα πουλάκια τα οποία βράχτηκαν πνίγηκαν και αυτά. Έπεσαν τα ψάρια, το τέλος πάντων τα ψάρια είναι σαν κινητές πέτρες, δεν καταλαβαίνω. Τα ανώτερα όμως αντιλαμβάνονται, διαστάνονται. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, ποιο φταίει, γιατί να πληρώσω εγώ, τι χρωστάω. Αλλά οι άνθρωποι ως άνθρωποι ήταν όλοι μολυσμένοι, όλοι.
Η αμαρτία είναι συλλογική, δεν είναι αμαρτάνο. Εγώ κατά κάποιο τρόπο η αμαρτία δικαιούται συλλογικό χαρακτήρα.
Και ο Θεός δεν έδωσε την ξεπηρή, ήταν αμαρτωλή ή πολύ αμαρτωλή. Όχι. Όχι. Γιατί ο Θεός είναι αμαρτωλών μετανοούντων. Τους κατέστρεψε διότι δεν είχαν ποτέ διάθεση επιστροφής και μετανοίας. Αυτό υπογραμμίζουν. Δεν επνίγησαν λόγω αμαρτίας, γιατί τότε όλοι πρέπει να πνιγούμε λίγο πολύ ή να μην σωστώ. Δεν είναι έτσι. Αλλά δεν υπήρχε διάθεση ούτε μια μετανοίαση στο μέλλον. Ο Θεός του Ασάγκαρη γνώση γνωρίζει ότι αυτοί εφόσον δεν θα μετανοήσουν ποτέ έως εδώ και πολύ χάρη τους κάνει, γιατί αν τους πάρει τώρα θα τιμωρούνται λιγότερο. Αν τους αφήσει πάλι θα χαθούν, θα τιμωρούνται περισσότερο. Σε φέρει λοιπόν να σταματήσουν τώρα. Γι' αυτό και πολλούς ευνηδίως τους πέρι, μήπως και βρουν έλλειος.
Κάπου έχω διαβάσει είναι από τον Άγιο Νόε, από τότε υπάρχει το κατήλι.
Από τη μαλλιά δεν βγήκε. Από την τάφο την τεχνή.
Να ρωτήσω κάτι, το πολύ ωραία. Ο κύριος μίλησε προηγουμένως για συλλογική αμαρτία. Ανεξάρτητα αν υπάρχει συλλογική αμαρτία ή όχι, η ευθύνη, η ηθική του καθενός είναι προσωπική.
Οι αμαρτίες δεν μεταβιβάζονται σε κανέναν. Δεν είναι μικρόβια να μεταβιβάζονται, ούτε γίνονται φανερές και γνωστές άμα δεν τις πούμε. Έτσι δεν είναι. Yeah. Τις κουβαλάμε μέσα μας.
Δεν μόλυνε το περιβάλλον εγώ με τις αμαρτίες τις δικές μου, δεν μόλυνε το περιβάλλον.
Μολύνεται το περιβάλλον με την έννοια ότι ο άνθρωπος όταν είναι φορεύστης χάρητος, δηλαδή και τη χάρη και αρωματίζεται και αγιάζεται και η ατμόσφαιρα. Με την έννοια αυτή. Όταν όμως δεν μεταδίδεις χάρη, με την έννοια αυτή μολύνεται το περιβάλλον. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι φορεύσεις χάρητος. Όταν δεν είναι φορεύσεις χάρητος, δεν είναι φορεύσεις, ας πούμε, δαιμονίων. Αλλά τα δαιμόνια ή και οι πυρεσμοί είναι μέσα μας, έτσι δεν είναι. Γιατί είναι αυτή, ο άνθρωπος δεν είναι φορεύσεις χάρητος. Δεν είναι αγωγός της χάρητος.
Δεν έχω καμιά δυσκολία να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο
ας μην λέμε πολλά πράγματα.
Η αμαρτία είναι αυτός ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων.
Εγώ που βγαίνω έξω, και εσείς βέβαια που ζείτε συνεχώς, και ασχολούμαι με το καλό κομμάτι, μία γνώδα στο κακό κομμάτι, έτσι δεν είναι, που γνωρίζουμε λεπτομέρειες και στην εξομολόγηση, αλλά ασχολούμενοι με το καλό κομμάτι των ανθρώπων, πανελλαδικός και παγκοσμίως, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Διότι ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη, ας πούμε η Εκκλησία του Χριστού, ανά την Οικουμένη, αυξάνει γεωμετρικώς σε αριθμό και κυρίως σε ποιότητα. Όχι τόσο σε αριθμό και σε αριθμό, αλλά σε αριθμό λίγο. Αλλά σε ποιότητα πάρα πολύ. Ακριβώς και σε νέους ανθρώπους. Διότι όλοι βλέπουν τώρα ότι δεν γίνεται να ζήσουν χωρίς την Ορθοδοξία, χωρίς τον Χριστό. Δεν γίνεται. Το ίδιο το λένε. Δεν θα τους πούμε εμείς. Τους κάνουν κατήχηση και προπαγάνδα που λένε. Ήδη το λόγο. Γύρω-γύρω-γύρω ξαναγυρίζουν πάλι σε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Διότι είναι προφητευμένο ότι στο τέλος θα είναι η Ορθοδοξία και ο Χριστός. Δεν το λέμε εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι. Ούτε προβάλλουμε τον Ορθοδοξία, δεν αυτοπροβάλλεται. Δεν χρειάζεται να πούμε ο ήλιος λάμπει, πιστέψτε, σας παρακαλούμε, λάμπει ο ήλιος. Όποιος έχει μάθει, δεν καταλάβει. Θα εκτιμήσει αμέσως, δεν χρειάζεται να.
Αλλά ο Απόστολος Παύλος σε μια από τις επιστολές που δεν θυμάμαι ακριβώς, μιλάει ότι σε κάποιους χρόνους
ναι,
και τα λοιπά, ναι, θα έχουν
κρυφθεί εκεί. Καμιά αντίθεση.
Αυτοί που θα
βαδίσουν στον
δρόμο θα είναι να
αλλάξουν. Αλλά αυτό το ελάχιστο, πάντοτε στους εσχάπους χρόνους, όσο προχωρούμε, λιγοστεύει και αρκετά είναι και κρύβεται συγχρόνως. Προσέξτε, κρύβεται. Και επειδή προβάλλεται, δεν έχει τύμπανα και κουδούνια για να γίνεται, δεν δημοσιεύεται, δεν γνωρίζουμε και πώς είναι και κρυμμένοι εν Χριστώ και μάλιστα σε μεγάλες καταστάσεις και εμπειρίες. Ακούμε πράγματα πολύ θαυμαστά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλες καταστάσεις και εμπειρίες, προχωρημένα επίπεδα ευλαβίας και λέει ότι πάσε θυσία να παραμείνουμε στην αφάνεια, μη γίνομαι γνωστή και μας βγει το όνομα, χαθήκαμε. Και είναι αυτή η λαϊκή. Ένας μεγάλος άνθρωπος είναι και κληρική και μοναχή, αλλά για λαϊκούς γνωρίζω εγώ αρκετές ψυχές. Και λέω, κοιτάξτε, αυτά τα άτομα, επειδή είναι πάνω από 10, όπως λέγει ο Αβραάμ με τον Χριστό, χάρη αυτό το 10 που δεν είναι μόνο 10, αλλά πολλά 10 επί 10 επί 10, συντηρούν και την πόλη και δεν καταστρέφεται και το έθνος και την περιοχή τους. Δηλαδή είναι η αντίρροπη δύναμη κατά τη αμαρτία. Είναι οι Παναγίοι οι οποίοι δέονται γονατιστοί, είναι οι Άγιοι Άγγελοι, είναι οι Άγιοι Πατέρες, το σημάδι που μαρτυρήσαν, όλοι δέονται χθενός τον Χριστό, αλλά είναι και οι επιγείς, ανά πάσα στιγμή, οι ζώντες επιγείς, οι οποίοι δέονται για τον δικό τους κόσμο, για την δική τους αμαρτία, για τις ψυχές, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό έλεγε ένας Γέννος, λέει, δεν έχω γνωρίσει επί της γης πιο μεγάλη προσφορά, πιο μεγάλη ελεημοσύνη στον κόσμο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι η πρώτη προσφορά η Θεία Λειτουργία. Η δεύτερη είναι να προσεύχεις για όλο τον κόσμο με τα δακρύο. Για όλο τον κόσμο με τα δακρύο. Αυτό δεν γίνεται φανερό γιατί δεν το βλέπει ο άλλος. Και αφού δεν το βλέπει δεν το πιστεύει. Και αν το πιστεύει τι θα βγει. Πρέπει να το εφαρμόσει και αυτός. Και άμα δεν το εφαρμόσει πάλι δεν το πιστεύει. Ε, και τώρα προσεύχεσαι κι εσύ. Δηλαδή λέει ό,τι προσεύχομαι και εγώ προσεύχεσαι κι εσύ. Το βλέπει από τη δική του την εμπειρία και λέει. Και το άλλο είναι η από κοντά προσφορά και ελεημοσύνη με συζήτηση, με λόγο και με έργο. Στην πράξη. Και υλικά και πνευματικά. Πάντως ξαναγυρίζω στο Μελχισεδέκ, ο οποίος έκαμπνε ο μόνο στην ανέμεινη λειτουργία. Έκτοτε μετά εκοιμήθη, απέθανε ευνηδίως, δεν το έμαθε κανένας, δεν είμαστε κανένας στη συνέχεια. Δεν ασχολήθηκε ποτέ για τον παπά του, για τη μαμά του, για τους αδελφούς του συγγενείς του, τίποτα. Δεν ομίλησε ποτέ έτσι φανερά. Και γι' αυτό ονομάζεται απάτρο και αμήτωρο, δηλαδή από την απάθεια που είχε, διότι ήταν όλος στο Θεό αφιερωμένος. Δηλαδή, σαν να κατέβει δηλαδή από τον άλλο κόσμο, από τον ουρανό, ενώ ζούσε στη γη, όλος ο νους ήταν στον ουρανό. Όλος, σε όλη τη ζωή. Μα ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο γεγονός και μετά ξαφνικά λοιπόν ένας τέτοιος γίγαντας του πνεύματος ξαφνικά γυρίζουμε τη σειρά, πάει μέσα στη σειρά. Τι έγινε μέσα στη σειρά. Καλά, για έναν τόσο πολύ μεγάλο έτσι ξαφνικά σιωπάς δεν έχουμε την κατάληξη. Δεν έχουμε την κατάληξη, έτσι θα λύσει ο Κύριος. Δείτε αρχή έχουν, δείτε τέλος έχουν. Και γι' αυτό το ονομάσαμε. Πού εκοιμήθηκε, ποιο το έμαθε, πού, με ποιο τρόπο, τίποτα.
Μία ερώτηση να υποβάλω, να επιστρέψω πάλι στην εποχή μας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αποτελεσματική αντίσταση, τελεσφόρος αντίσταση, σε αυτή την επέλαση της παγκοσμιοποίησης, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα. Και ο στόχος βέβαια είναι η Ορθοδοξία.
Κοιτάξτε, η Ορθοδοξία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα.
Η παγκοσμιοποίηση
σε καταλαβαίνω. Η Ορθοδοξία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Γιατί? Οι Ορθόδοξοι θα πάθουν. Όσοι Ορθόδοξοι θα πάθουν. Αν θέλουν, θα πάθουν. Αν δεν θέλουν, δεν θα πάθουν. Η Ορθοδοξία στην Εκκλησία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα γιατί δεν έχει σχέση με εμάς. Έχει σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θεμελιώνει την Εκκλησία στη δική του την πίστη. Αυτή η πίστη δεν ξεριζώνεται και δεν γκρεμίζεται. Και πύλη Άδου, πού κατησχίσου είναι αυτέ, πόποτε. Πύλη Άδου, ξέρει ποιοι είναι οι πύλη Άδου. Ρώτησα κάποιον, ποιοι είναι οι πύλε του Άδου που δεν θα γκρεμίζουν ποτέ την Εκκλησία. Θέλω να ακούσω τη λέξη πύλες άδου. Ανάλυσε το και κάνει και ομιλία. Πύλες άδου. Ποιοι είναι οι πύλες άδου. Πύλες άδου, εδώ πύλες. Πύλες. Το στόμα είναι ζωή και θάνατος εν τη γλώσσα σου. Που λέει και ο σοφός Σολομών και η. Λοιπόν, εάν έχεις πνεύμα ζωοποιών και ο λόγος θα ζωοποιείς τον άλλο. Δηλαδή, τα στόματα του σατανά, τα όνα του διαβόλου και του αντιχρίστου, όσο και να πούν, όσα και να κηρύξουν, όσα και να γράψουν, δεν θα νικήσουν ποτέ την Εκκλησία. Θεμελιώθηκε γάρ στην πέτρα. Η γάρα πέτρα είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Πέτρος η πέτρα που λένε άλλοι. Εδώ είναι ο Χριστός, είναι ο Πέτρος. Ο Χριστός είναι. Και ο Χριστός δεν κουνέται. Μπορείς να κουνήσεις ένα βράχο, μια πέτρα, αλλά μια οροσερά και μια συστοιχεία οροσερό, με τίποτα, με τίποτα. Ευκολότερα κουνάς όλα τα ουράλια, όρη και τα Ιμαλάια, πάει την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι θυμιλωμένη στον εαυτό του πώς το κουνάει. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, που μπορεί να κουνήσει εμένα σε κανένα, έτσι είναι και την Εκκλησία μου. Τώρα, αν ο αριθμός των Ορθόδοξων είναι λιγότερος ή περισσότερος, αυτό είναι μια... κάτι που δεν μας απασχολεί πάντοτε. Ήταν περισσότεροι και λιγότεροι. Δεν μετρέται με αριθμό, μετρέται με απόδοση και τι γίνεται μέσω αυτών των πιστών του Χριστού. Δεύτερον, ότι λοιπόν αυτά τα όργανα του διαβόλου, όσο και να κάνουν στον και μέχρι τον Θεό Αντίχριστο, δεν θα τον νικήσουν ποτέ. Η νίκη είναι του Χριστού. Το προφητεύει ο Χριστός. Δεύτερον, και πύλες άδου ου κατησχίσουν στην αυτή. Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πολιορκεί ένα τείχος που λέγεται κόλασης ή καλύτερα άδης. Και θα σπάσει τις πόρτες του άδου για να αρπάξει μέσα από τον άδειο ψυχές να τις φέρει στον Χριστό. Αυτό τώρα είναι. Στην πλάνη, στην αίρεση, στην αμετανοησία, στη σκληροκαρδία, στα τόσα φρικτά αμαρτήματα, στη τόση μεγάλη σατανολατρία, σε τόσες αιρέσεις, σε τόσα πράγματα να δούμε. Όλα αυτά είναι ένας νοητός άδης. Ένας φραγμός, ένα τείχος. Η Εκκλησία πολιορκεί. Αλλά και ο διάβολος την πολιορκεί. Αλλά και η Εκκλησία πολιορκεί. Κοιτάξτε τώρα, και οι δυο πολιορκούν ο ένας τον άλλο. Αλλά στο τέλος, όπως ο Χριστός έσπασε τα σκλής του άδου και τη θύρα και τη συνέδεψε να πάνε και μοχλούς, τα εξαφάνισε όλα. Νοητά δεν πήγε, αφού δεν είναι υλικά πράγματα. Το ίδιο κάνουν και οι Ορθόδοξοι. Όλοι οι Ορθόδοξοι, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί. Ανάλογα με την πίστη τους. Πρώτα το κάνουν αυτό στον εαυτό τους, όχι στον άλλον. Πρώτα θα κάνεις την αποστολή σε σένα. Θα τακτοποιήσεις τον εαυτό σου. Έχεις τόση δουλειά να ασχολείσαι μια ζωή με τον εαυτό σου. Και δεν σου φτάνει μια ζωή στην έρευνα. Δεύτερον, από αγάπη και ελευθερία και συγκατάβαση, ασχολείσαι και λίγο και με τον άλλο και με τους άλλους. Γιατί αυτό το πράγμα το θέλει ο Χριστός. Δεν λέει μόνο να αγαπήσεις τον εαυτό σου, όπως θέλει ο Κύριος ο Θεός σου. Αυτό το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός, αγαπήσεις τον εαυτό σου, όπως θέλει Κύριος ο Θεός σου. Σας το μεταφράζω τώρα σε ανάλυση, τη δεύτερη εντολή. Και πώς θέλει ο Θεός να αγαπήσει τον εαυτό σου? Αγαπήσει τον εαυτό σου ή να σώσει τον εαυτό σου. Α, έτσι λοιπόν. Όταν σώσει τον εαυτό σου, αγαπά τον εαυτό σου. Να είναι ευλογημένο. Αγαπήσει και τον πλησίον σου ω εαυτό σου. Λοιπόν, να κοιτάξει να σωθεί και ο πλησίον σου. Αγαπήσει και τον εχθρό σου ω τον εαυτό σου. Οπ! Και ποιο είναι ο εχθρό? Ο διάβολο? Όχι. Οι άνθρωποι. Μα λέει, εγώ δεν έχω εχθρού. Σε έχουν οι άλλοι. Δεν σε αγαπούν όλοι. Ούτε και στην ξέρω αν του αγαπά όλου. Αν και του αγαπά όλου, πάντω δεν σε αγαπούν όλοι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν εχθροί από πλευρά του. Λοιπόν, θα έρχεσαι για αυτού και ο Θεός σε βραβεύει γιατί εφαρμόζει τη δευτέρα εντολή. Αν δεν θα αγαπήσεις τον διάβολο, βέβαια ο Θεός αγαπά τον διάβολο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μήνα να λέμε αγαπάω τον διάβολο, γιατί σημαίνει συμπεριφέρεσαι με τον διάβολο. Θα το ερμηνεύσει όσο θα λέει, πάει αυτό στο πλανήτη και χάζεψε. Μόνο ο Θεός μπορεί να αγαπάει γιατί δεν μας είχανε. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Θεός, αγαπήσεις τον άνθρωπο όπως αγαπάς και τον Θεό. Εκεί θα φτάσουμε. Η αγάπη στον πλησίον είναι όπως στην αγάπη του Θεού. Μόνο πρόκειται λίγο η Δευτέρα. Για να τολμήσει να πει στην Κυρία Θήκη ότι όλος ο νόμος και ο παλιός και ο νέος κρέμονται. Δηλαδή είναι σαν δύο ψηλές κλωστές και ένα τεράστιο βάρος σε δύο κλωστούλες. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον άνθρωπο. Σε όλους, φίλους και εχθρούς. Εδώ δεν έχουμε φίλους και εχθρούς. Παλιός νόμος λέει αγαπήσεις τον μισή σου και μισή τον εχθρό σου και ήταν όλοι εχθροί που σημαίνει. Λέει, ήμασταν δύο φίλοι, μαλώσαμε ξαφνικά και γίναμε οι πιο άσχημοι εχθροί. Λοιπόν, τι λέει ο Θεός, μισείς τον εχθρό σου. Οφθαλμό αντί οφθαλμό. Λοιπόν, θα σου βγάλω όλα τα δόντια, θα σου βγάλω τα μάτια, θα σου βγάλω το κεφάλι. Θα σε καθαρίσω, το λέει και ο Θεός. Και έχω και τον Θεό βοηθό. Και γινόταν μακελιό συνέχεια, δεν είναι. Ήρθε ο νόμος και λέγει, όχι επιθυμίσει τον πλησίο σου. Αγαπήσει φίλων και εχθρών, όπως κυρίω τον Θεό. Οπ! Και αποκλείστηκε και παραδόθηκε. Και τον εαυτό σου θα αγαπήσεις, θα τον σώσεις, αλλά και τον πλησίο σου θα τον αγαπήσεις. Πρώτα τον αγαπάς με την προσευχή. Όποιος δεν προσεύχεται για τους άλλους, δεν αγαπάει τους άλλους. Ας λέμε λόγια και ας κάνουμε έργα. Είναι σάπια κούφια. Και σάπια και κούφια. Εάν δεν προσευχόμαστε, λέει ο Άγιος Ιερακός Σύρος, λέει, θα γονατίσεις, θα προσέρχεσαι με πονημένη καρδία. Μα δεν μπορώ, Άγιε το Θεό, να προσπαθήσεις. Προσπαθώ και δεν μπορώ. Ξαναπροσπάθησε. Δεν μπορώ. Προσπάθησε. Άλλο. Επιμένει και ο Άγιος Ιερακός Σύρος. Θα προσεύχεσαι με τα δακρύων για τον πλησίον σου. Μα δεν μου βγαίνει, δεν σου βγει. Και τι θα βγει στο τέλος. Το βλέπει ο Θεός, λέει. Και δεν αλλάζει. Εσύ αλλάζεις. Κάνε το. Είναι εντολή του Κυρίου. Είναι η δευτέρα εντολή. Άμα δεν εφαρμόζουμε τη Δευτέρα, πώς θα πάμε στην Τρίτη, στην Πέμπτη, στην Δεκάτη. Εγώ στη Δευτέρα σκοτάφτουν. Όταν στη Δευτέρα πάρε κάτω από τη βάση, δεν περνά στο μάθημα. Όμως τα πρωτεύοντα πάρουμε κάτω από τη βάση, τα δευτερόλεπτα δεν χρειάζονται. Στα πρωτεύοντα να αριστεύσουμε. Τα πρωτεύοντα είναι δύο. Τα πρωτεύοντα είναι δύο. Η αγάπη στον Θεό Θεό και η αγάπη στον πλησίον. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ομοιομόρφος πιάνει ιδιωτελώς. Δεν περιμένω από σένα τίποτα και από κανένα τίποτα. Θα δίνω, λέει, και εγώ θα σου δώσω. Δώσε αν θέλεις. Αλλά αν δεν δώσεις, δώσεις, δεν δώσεις, δεν με απασχολεί. Δεν είμαστε έμποροι και δεν μπαζαρεύομαι. Θα δίδομαι επειδή θέλει ο Θεός. Όπου ο Θεός δίνει και δεν περιμένει τίποτα από εμάς. Τι θα του δώσω, όλα τα δικά μου. Πάντα τα σάει, μα τα σάει εκτός όμως. Αλλά αυτή η δευτερά εντολή τη αγάπη με τη βρή του καλού Σαμαρίτου και με τόσες άλλες παραβολές μας έχει προβληματίσει ότι δεν αγαπάμε όλους. Και δεν αγαπάμε και αυτούς που αγαπάμε ομοιομόρφους. Οπότε εκεί βλέπουμε, ας πούμε, κατά πόσο χωλαίνουμε στην ιδιοτέλεια. Είναι τα κεκριμένα μας πάθη τα οποία πρώτα απ' όλα εμείς το λέμε ότι κάποιος ο οποίος με αγαπάει και με προσέχει, το προσέχω κι εγώ. Αφού με βρίζει, με ονειδίζει, με επιτιμά, με σκανδαλίζει, με πειράζει. Στο τέλος κι εγώ αποφάσισα. Τελείς. Α, έτσι, λέει, τι να κάνουμε, α, το δικαιολογούμε τώρα και από πάνω, τι να κάνουμε. Και εντολή της αγάπης του Δευτέρα μου λέει, τι να κάνουμε, λέει, είμαστε εμπαθείς. Αυτά μην τα λες σε μένα, στον κόσμο, άντα πες. Γιατί ο Χριστός δεν θα αλλάξει τον νόμο του και βάσει αυτού του νόμου θα σε κρίνει. Και σαν και εμένα και όλους μας. Δεν πρόκειται να ξεφύγει κανένας. Άποτε και δόθηκε ο νόμος, όλος ο κόσμος θα κριθεί βάσει Ευαγγελίου. Μα που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, που δεν είναι Ορθόδοξο. Έχει τη συνείδηση. Βάσει συνειδήσεως θα κριθεί. Πλην των Εβραίων που θα κριθούν βάσει παλιών νόμων και θα καταδικάσουν άπαντες. Που δεν πιστεύω. Γιατί όλος ο παλιός νόμος για τον Χριστό μιλάει. Όποιος δεν λατρεύει Ιησού Χριστό, ενσαρκεί ελληνιδότα, εκ του διαβόλου εστί και αντίχριστος εστί. Και γέννημα διαβόλου, έχει δεινό. Έχει δεινό, είναι ο διάβολος δηλαδή. Αυτό είναι γέννημα διαβόλου. Αντί να του πει γέννημα διαβόλου, του λέγει ο Άγιος Πρόδρομος, λοιπόν ευγενικά, λέει γεννήματα έχει δεινό, επειδή και τα φιδάκια της εχίδινας. Φωνεύουν την κυρία μα και βγαίνουν. Λοιπόν, αντί να το πει λέει γε του Σατανά, όχι, δεν λέμε άσχη το διάβολο. Αυτό είναι χειρότερο να του πει ιό του Σατανά. Του πατέρα σα είναι λέει ο διάβολο. Ήταν πολύ βαριά η έκφραση. Δηλαδή, σπάνια βλέπω τον Χριστό που είναι τόσο ευγενή να εφαρμόζει τέτοιες εκφράσεις, λέει τα είχε κατά του γραμματείου και φαρισαίων. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτυχε εκείνη η τύπη να είναι αμετανόητη. Προσέξτε, γιατί ο Χριστός πάντοτε διπλά ενεργεί. Ό,τι και να κάνει, ταυτοχρόνως διπλά ενεργεί. Ταυτοχρόνως. Διπλά τα ενεργεί. Δηλαδή, ομιλίος άνθρωπος, αλλά τα λόγια του έχουν θεϊκή χάρη και ενέργεια. Δεν είναι ομιλή εμπαθός. Ομιλή θεϊκός δι' ανθρωπίνης λαλιάς. Λοιπόν, εφόσον φανερώνει βαριές όταν λέγει ουέ, στο 23 κεφάλαιο που καταμαρτέρω. Τους έχει, πόσο, 8-9, τους έχει τσακίσει τα κόκαλα, ουέ. Δηλαδή το ουέ μεταφράζεται στην εμπειρία. Τι κόλασες ασφιεμένη. Δεν το λέμε κι εμείς έτσι. Αυτό το λέει τώρα ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν παίρνει το λόγο του πίσω. Ούτε λέει, συγγνώμη καλά μου παιδάκι, μην το δείτε τώρα, έκανα λάθος, τι να κάνουμε, αλλάξω το Ευαγγέλιο. Γράψου, διορθώσε τώρα, πάω στον εγκρίχωρα. Δεν είναι έτσι. Προφητεύει ο Χριστός ότι αυτοί απέθαναν ισοβίως αμετανόητα. Μέχρι τέλος, ή τότε. Ή μετά, ο Θεός μας. Επομένως, το όταν λέμε κι εμείς ουέ, σημαίνει αλίμονα. Όταν λέει ο Χριστός ουέ, αποκαλύπτει τι κόλαση τον περιμένει. Και δεν τον απειλεί, δεν τον φοβίζει. Αποκαλύπτει ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και έγινε. Οντολογικά, πραγματικά έγινε. Αυτό είναι προφητικό χάρισμα, ότι να γνωρίζει ο Χριστός τι θα κάνει. Γιατί Τους άλλους αμαρτωλούς που ήταν πολύ αμαρτωλοί τους έλεγε, ο πρώτο πάντων τους συγχωρείς τις αμαρτίες. Μόλις τις συγχωρείς τις αμαρτίες, οπ, αμέσως ο άνθρωπος έγινε αναμάρτητος. Τέκνον αφαίοντες οι αμαρτίες. Πολλές λίγες, αυτές. Λοιπόν, συγχωρέθηκαν αμαρτίες. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε και πήρε με το κράμα του στην πλάτη του αναμάρτητος. Όχι τακτοποιημένος. Τι σημαίνει αμάρτητος? Και απαθέστητος. Και διπλά όρων. Γιατί ο Χριστός ως Θεός και ως άνθρωπος ενήργη. Ως άνθρωπος ομίλη, ως Θεός συγχωρούσε αμαρτήματα και θεράπευε και τα πάθη. Προσέξτε. Θεράπευε τα πάθη. Λοιπόν, όταν ο ασθενής είναι αγιάνετος, λέγει η έδα βιν ελέη σόρμε, όταν γιατρευθεί, απαντά η ε Θεού ευχαριστός. Ποιος του είπε ότι είναι ιός Θεού? Ο εαυτός του. Γιατί θεραπεύθηκε από τα πάθη, φωτίστηκε ο νους, χαριτώθηκε ο νους, ξέρετε τι θα πει, αναμάρτητος από τον Χριστό τον ίδιο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, το σκέφτομαι καμιά στο χείμα και λέω, θα χαζέψει ο νους μας. Δηλαδή έγινε άγγελος. Ο Χριστός το είπε, εγώ το είπα. Συγχωρέθηκαν, παιδί μου, λέει, όλες οι αμαρτίες σου. Και τα πάθη σου. Γιατί και τα αμαρτήματα είναι το ποτερητέ των παθών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος κατέστη άτρεπτος. Γιατί μερικοί εξ αυτών πάλι υπέστησαν υποτροπή και αμάρτησαν και άλλοι συγχωρέθηκαν, αν δεν συγχωρέθηκαν. Εδώ οι άγγελοι πέσαν που δεν ήταν άτρεπτοι. Πόσο μόνο άνθρωπος που ήταν θετρεπτός και στην εξωρία. Είμαστε ένα πόδι πιο κάτω προς τον Άδη. Είμαστε πιο κοντά στον Άδη παρά στον Παράδεισο. Άμα δεν προσέξουμε. Εδώ δίδουμε μάχη σε αυτό το box, σε αυτό το στίβο, το κολοσσέο που είναι η γη. Τη βλέπει, κάνουμε ένα βήμα μπροστά, καμιά φορά δύο καμπίματα πίσω. Πώς θα πάμε τώρα στην Αγία, πώς θα προχωρήσουμε? Δίνει καθημερινά τη μάχη. Το αισθάνεσαι στον εαυτό σου μέσα, η αντίσταση δηλαδή, δεν είναι. Κόντρα στην κόντρα. Θα τα βροντίξουμε στο τέλος, λέει, και θα παραδοθούμε. Κάνει υπομονή, άντε προχωρά πάλι μπροστά. Κάτι φορά το ίδιο πράγμα, λες, το παραμύθι σου, φίλε, και εσύ. Άντε πήγε από εδώ πέρα. Τα άμετας που αποκαλεί τις συμβουλές, μα έτσι κάνουμε όλοι μας, δεν έχει τελειώσει. Θα προδοθούμε, δηλαδή, αν είναι φόρο να καταθέσουμε τα όπλα. Γι' αυτό, λοιπόν, οι πατέρες λένε, προσέξτε, μην πολεμείτε τον εχθρό με όπλα που εσείς θέλετε να χειρίζεστε, αλλά με ένα όπλο μόνο που ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε με το όνομα του. Ιησού ονόματι μάχιζε πολεμίως. Όχι με άλλο όπλο. Θα φοράς σταυρό, θα πιστεύεις στη χάρη του σταυρού, όλοι οι χριστιανοί φοράς σταυρό και κομπουστοί να έχουν, αλλά με το όνομα του Ιησού Χριστού θα πολεμήσεις. Θα δικάσω δαιμόνια, θα δικάσω τα πάθη, θα δικάσω τα αμαρτήματα και τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλο όπλο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Ψάξτε να δείτε αν υπάρχει δεύτερο όπλο. Δεν υπάρχει. Ο ίδιος ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος το λέγει. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Γιατί δεν υπάρχει πιο δυνατός από το όνομα Ιησούς. Κάποια φορά που είχαν ήταν οι ονοματολάτες, αυτή η αίρεση που εδώ είχαν σαν κέντρο εδώ πέρα. Και κάποτε θα γράψω έτσι αυτό μια μικρή διατριβή για την αίρεση που ήταν οι ονοματολάτες των ονοματολάτων. Λοιπόν, όση δύναμη έχει ο Θεός ως Θεός, τόση δύναμη έδωσε και στο όνομά Του. Τι ασύλληπτη δύναμη έχει ο Χριστός ως Θεός, τόση δύναμη έδωσε και στο όνομά Του. Γιατί είναι το μόνο όνομα που έχει άπειρη ενέργεια. Είναι γεμάτο όνομα. Είναι άπειρη τόνη ουράνη, πνευματικό, άπειρη ενέργεια. Και όλη αυτή η ενέργεια ενεργεί μέσα μας οντολογικά, διπλά. Μας θεραπεύει τα πάθη, μας τα καίει τα πάθη και καθώς μας καίει τα πάθη, δηλαδή μας χειρουργεί, μας κλαδεύει γερά και μας θεραπεύει και μετά θα μας φωτίσει και να μας χαριτώσει, να μας θεώσει. Παράλληλα καίει και το διάβολο. Καθώς θεραπεύει τα πάθη, ήδη ο εχθρός πάει πίσω και υποχωρεί, στα μετώπιστε. Και όταν θεραπεύει τα πάθη, πλέον ο εχθρός δεν έχει καμιά συγγένεια μαζί μας. Παθητικός στα θέματα των παθών. Είναι εκεί ψηλά και από εκεί θα πετάει τώρα τα βέλη. Και λέει, τώρα έφτασε στεναπάθεια, τώρα είναι προφήτης ηλίας, τώρα έγινε πρόδρομος. Όπως έλεγε στον Άγιο, ξέρω εγώ, Πέτρο τον Ερημίτη και τον Αθωνίτη και τους Άγιους Πατέρες. Τώρα πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνεις. Καλά. Εντάξει, το ίδιο παραμύθι πάνω στα οποία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή είναι η άκρα δεξιά πλευρά του πολέμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος σε όποια μέτρα και να φτάσει, υπέρ αφέσεων αμαρτιών του να εύχεται. Οπότε σε ασφαλίζει στην αυτομυψία και στην αυτογνωσία που είναι ότι είσαι ένα τίποτα. Αλλά αυτό όταν το πει η καρδιά, πώς θα το πούμε, δηλαδή είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή δεν φυτρώνει λογισμός πονηρός. Δεν φυτρώνει λογισμός υπερήφανος. Είναι κάτι το προσωπικά, πώς το πω, το βιώνεις μέσα σου. Και καταλαβαίνεις ότι ενώ είναι χαμός, δηλαδή σου γίνεται χαμός, εσύ προπατάς απειροβόλητος, σαν να είναι ηρεμία. Αλλά δεν είναι ηρεμία, τρικυμία γίνεται, βομβαρδισμός γίνεται, θύελες, μποφόρ, χίλια μποφόρ είναι. Αλλά εσύ αισθάνεσαι έστω για ένα διάστημα έτσι. Και όχι από σένα, από τον Θεό. Μετά από λίγο Θεό σηκώνει τη χάρη, άντε πάλι αρχίζει και κλειδονίζεσαι. Για να καταλάβεις ότι δεν θα είναι πάντα μια ζωή έτσι απειροβόλητος. Ωραία, περάσαμε με τη χάρη, ε. Τώρα ξανά πάλι. Άσε τη χάρη του. Άντε πάλι. Το ζει με του άλλου. Να προχωράμε βήμα-βήμα, να δει και άλλοι πώ τυραννίζουν, να δει και άλλοι πώ υποφέρουν, να δει και άλλοι πώ κλαίνε. Άντε λοιπόν να αρχίσει και να σε συγκοινωνώσει των μαθημάτων και τον. Και έτσι γινόμαστε πιο συμπαθητικοί στου άλλου.
Για να είναι αυτό που είπε ο Χρήστο.
Αυτά σαν μοναχοί, εμεί τα βιώνουμε βήμα-βήμα, γιατί δεν τα ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε εμεί οι μοναχοί τι εννοούμε όταν λέμε αυτά.
Μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο και μια παρατήρηση.
Τα λόγια. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ψήφιζοντα όσα είπατε.
Τα ζούμε, τα ζούμε τα γεγονότα μα.
Μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αποθέσουμε τι ελπίδε μα στο Άγιο Όρος και στην αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας και της Θρησκείας στη Ρωσία με την τολστοϊκή της μορφή. Γιατί το κακό είναι διάχυτο έξω στην κοινωνία. Και όχι μόνο είναι διάχυτο, αλλά καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Δεν βλέπω εγώ δύναμη αντίσταση έξω στην κοινωνία. Κοιτάω κοινωνιολογικά σας το λέω το κοινωνιολογικά. Λοιπόν, επομένως, μία αιστεία ισχυρής αντίστασης είναι το Άγιο Όρος, είναι η αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας σε αυτούς τους λαούς οι οποίοι γλίτωσαν από τον ορθοδοξισμό και αναδύεται μέσα από τα βάθη της ψυχής του μια νέα θρησκεία. Σχεδόν στη Ρωσία παίρνει την προστοϊκή μορφή η ορθοδοξία.
Τι σημαίνει προστοϊκή, συγγνώμη.
Είναι πολύ σωστό, εσύ δεν απέλασε.
Τι είναι, δεν ξέρω, αλλά τι σημαίνει προστοϊκή μορφή.
Από την έννοια της πίστης στον Χριστό σε έναν βαθμό, που ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Δηλαδή ο Τολστό έλεγε πέρυπη, και να σχεθείς με τη γυναίκα του πλησίου σου, πάει μιχέλης, είναι μιχέλης.
Χριστός.
Τολστό. Δηλαδή μια μορφή χριστιανισμού η οποία είναι
πολύ αγνή και ιερή.
Πέρα από τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Λοιπόν, και επαναφέρω πάλι το όριο.
Είναι θαυμαστό, να το κάνω διαφορετικό, ότι αυτός ο λαός από τότε που κατηχήθηκε, επί Βλαδιμίρου και όλων της Ευρωπαίας, τηρεί απαρεγκλήτως όλα τα τυπικά της Εκκλησίας, όλα. Σε όλους τους αιώνες. Όλα δε τα ονόματα που δίνει όλο τον Αγίο. Προσέξτε να δείτε, έχουν ονόματα τόσα πολλά Αγίων, που εμείς δεν τα δίδουμε. Τρεπόμαστε να δώσουν όνομα τάδε ή τάδε Αγίου, τάδε Αγίας. Εδώ τα δίδουμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, ότι παράξενα, ας πούμε, ονόματα γνωστά για μας, Αγίων, αλλά παράξενα με την έννοια ότι εδώ στην Ελλάδα δεν συνηθίζονται αυτά τα ονόματα.
Ενερθρώσεις.
Για αυτοί τα έχουν όλα τα ονόματα. Δηλαδή, τιμούν όλους τους Αγίους, όλους, όλους, όλους. Και παλιά σκηνής δεν τύχεις. Λέει, Πάτερ Ιουβενάλιος, τώρα ο Ιουβενάλιος ήταν ένας μέγας πατριάρχης στο Λίμο, δεν ήταν τυχόν. Παρέστηκε σε σύνοδο οικουμένικη.
Λοιπόν, η άποψη αυτή τώρα ότι υπάρχει, θα υπάρξει αντίσταση αποτελεσματική μόνο από τον Άγιο Όρος, μόνο από την αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας στους λόγους αυτούς ευσταθεί, γιατί εγώ στην κοινωνία ή κάτι στην Αθήνα θερμή, στην Αθήνα είπα το κακό είναι διάχυτο, όχι μόνο διάχυτο, καλλιεργείται και αναπτύσσεται και δεν βλέπω δύναμη αντίσταση. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι σε θέση να αντισταθεί αποτελεσματικά η Εκκλησία.
Πρέπει να πάει κανείς στις επιμέρους ψυχές, σε κάθε ενορία, σε κάθε πνευματικό πατέρα που έχει τόσες ή τόσες ψυχές που πρέπει για νέα αντίσταση. Δηλαδή, που λέμε με αυτό το καλό το λίμα, με αυτή την καλή τη ζύμη, με αυτό το πνευματικό άτυπο, με αυτό θα συνεργαστούμε τώρα εμείς. Και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αυτό το αρνεί, δηλαδή. Βέβαια, αυτό είναι οπωσδήποτε ένας αριθμός λίγο συγκρίσει με τους άλλους. Γιατί οι άλλοι, επειδή είναι φανεροί και προκλητικοί και ανευαίσθητοι, δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ. Αλλά το καλό πάντοτε, επειδή είναι κρυφό, δεν είναι δειλό, είναι ταπεινό στην αφάνεια. Γι' αυτό δεν φανερώνεται η δύναμη του πόση. Θυμάστε το πίνδυνο του Ηλίου και λέει κύριε Μονότατος. Μονότατος, κάθε 7.000 δεν έκλειναν αγώνι το βά. Σαν και εσένα είναι άλλες 7.000, λέει Ηλίου. 7.000 τότε ήταν πάρα πολλέ, δεν είναι. Λοιπόν τώρα, πόσοι είναι άλλοι σαν και εμάς και καλύτεροι από εμάς. Πόσοι είναι. Χιλιάδες, εκατομμύρια, πάντως δεν είναι δεκάδες και μονάδες. Είναι πάρα πολύ ορθόδοξοι να το πούμε. Αλλά είναι και άλλοι μη ορθόδοξοι πολύ καλό προέλευση. Και αυτό είναι υπολογιστή αφάνταστα. Γιατί, ξέρετε, η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Του μόνο αληθινού Θεού, δεν είναι. Όσο και να κάνεις, ό,τι και να γίνει μέσα σου, αυτή η φωνή σου λαλεί την αλήθεια. Πώς το πούμε, δεν την εξουσιάζουμε, μας εξουσιάζει. Μας απολύνει την αλήθεια. Είναι σαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εάν κανείς γίνει και μετά με φιλότιμο και λίγο ταπεινός, ας πούμε με δίπλα βαθμό, αυτή η φωνή του μιλάει καθαρά τι πρέπει να κάνει. Και αν κάνει επιχωρήσει συνείδηση, είναι σαν να εφαρμόζει τον νόμο.
Σώζει έτσι,
ναι, πολλοί από αυτοί θα σα σωθούν. Δεν λέμε ότι όλοι οι άλλοι δεν θα σωθούν. Πώς το ξέρουμε αυτό, από εμάς το ξέρουμε, στους Ορθόδοξους, ότι όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σωθούν. Δηλαδή η Ορθοδοξία δεν σώζει. Σαν Ορθοδοξία δεν είναι μαγεία και φυτιχισμός. Δηλαδή πας Ορθόδοξος, θα πας στην Ελλάδα, σώζει. Τόσοι Ορθόδοξοι που βγάλουν τόσες αρέσεις στην αρεσιάρχεια, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Και δεσποτάδες και πατριαρχάδες, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι αυτό ακριβώς είναι. Αυτοί δεν είχαν χάρη. Σαν λαϊκά παιδιά δεν είχαν χάρη. Δεν σπουδάσανε. Δεν γίνανε μοναχοί. Δεν γίνανε διάκριτοι. Δεν γίνανε παπάδες επίσκοποι. Γίνανε και πατριάρχοι. Και πού οφείλεται αυτό. Πώς εξέκλειναν. Και να κλείνει και να μετανοήσει να γυρίσει καλά. Αλλά να σε αρεσιάσει, να πεθάνει, να διαιρέσει. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ξαφνικά βγήκε ο Μακεδόνιος. Τι φρούτο αυτό το πράγμα. Τώρα, άλλο φρούτο βέβαια. Έχουμε περιπτώσεις πολλές. Επομένως, ό,τι βαθμό και αναφέρεις, εάν μακρύνεις στα δεξιά ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος, και αυτό δουλέψει καλά, καλά, καλά μέσα στο μυαλό σου χρόνων ικανό, η χάρη στο Θεό αφαιρείται και φεύγει η φυσική διάκριση. Γίνεται παλαβά πράγματα. Δηλαδή, άμα φύγει η φυσική διάκριση, ο φυσικός φωτισμός του νοός, αρχίζει να βλέπεις όλα όχι διαθρασμένα, ανάπλατα. Και νομίζεις πως αυτά είναι πολέμη. Και εσύ είσαι υπεράνω το κειμένο και υπεράνω το βιβλίο και υπεράνω τον Αγία. Δεν είναι στα πράγματα. Και γίνεται κανείς αυτός που γίνεται. Και ήταν τυπνούχοι και είχα πολύ μεγάλο αξίωμα και χάρη. Αλλά κοίταξε πως όχι, γιατί δεν είναι άνθρωπος άτρεπτος. Γι' αυτό και έχουμε τόσους αμαρτωλούς που σώθηκαν και αγίασαν. Τουλάχιστον να σώζουν τον μόνο απλώς, κάτι γίνεται. Μα έγινε και άγιοι αυτό το θέμα τώρα. Και μεγάλοι άγιοι. Και δεν μπορεί να μιλήσει κανένα τώρα να πει ότι πού θα καταλήξω, θα σου δώσω εδώ. Θα σου δει, αλλά κάνει υπομονή λιγάκι.
Είναι αυτοί που θεραπεύσαν υπό τον Χριστό από τα πάθη και τις αμαρτίες τους. Πήραν κάτι που εμείς θα πάμε στο Άγιο Βάπτισμα. Γιατί θεραπεύσαν τα πάθη, αλλά δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε.
Το Άγιο Βάπτισμα δεν θεραπεύει τα πάθη. Αυτό κάνω μια ανάλυση. Και θα το πούμε τώρα και στην Αποστολή ότι το Άγιο Βάπτισμα δεν θεραπεύει τα πάθη. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για έναν που βαπτίζεται σε μεγάλη ηλικία. Ο μικρός δεν έχει τίποτα κανένα πάθος. Θεραπεύει όλα τα αμαρτήματα. Όλα τα σωματικά και όλα τα ψυχικά, όλα τα αμαρτήματα. Γιατί το καταλαβαίνει κανείς από τον εαυτό του. Πρέπει μετά να δώσει μάχη. Και τα πάθη θεραπεύονται με προσωπικό αγώνα, με το σπαθί σου. Που θα ματώνει συνέχεια κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Συνέχεια, χρόνια, χρόνια πολλά. Και από μικρό και από μεγάλο, ό,τι και να είσαι. Γιατί ο εχθρό λυσομανά. Τι μικρό βαπτίζει, τι μεγάλο, α πούμε. Φοβάται κανένα και υπολογίζει ο εχθρό κανέναν. Αν είναι δυνατόν, αν το Χριστό πολέμησε, το πολέμησε σφοδρά, σαν τρία αρχικά δαιμόνια, εμά θα υπολογίζει. Ποιον άφησε, τον Τζάκη Σιδοξίου, τον Άγιο Αντώνιο, εμά θα αφήσει. Εμάς πώς μας σκυπάζετε. Έχω να αφανίσω, ξέρω, για αυτά που κάνουμε. Σκυπάζει η Παναγία μας, δεν σκυπάζει η Παναγία. Αλλά επειδή μας σκυπάζει έτσι καταλογός τόσο που σημαίνει πως φτάσαμε σε μεγάλα ουράνια μέτρα, κοϊδεπάμε σε τόσο κάτι. Αυτό το λίγο που έχουμε για εμάς πολύ είναι, αλλά κοιτάξτε η Παναγία πώς σκυπάζει τώρα. Και ο Άγγελος φυλακάς.
Πάθος δεν σημαίνει. Θεωρητικά η σβάθωση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λέξη.
Να το αναλύσω. Λοιπόν, ένας ξαφνικά σε μια ηλικία του πήγε για πρώτη φορά στη ζωή του ο πρώτος λογισμός. Να κλέψω ένα μήλο. Κάνω το παράδειγμα, δεν είναι, για να το πω τελικά πάθος. Να κλέψω, τι να κλέψω, λέει, ένα μήλο. Και τι να κλέψω ένα μήλο. Εφοπίνας. Μια ο Θεός είπε ο κλέψεις. Ναι, αλλά εφοπίνας. Ναι, αλλά ο κλέψεις είπε ο Θεός. Μια δεν είπε ένα μήλο. Είπε ο κλέψεις γενικώς. Δεν είπε ούτε ένα μήλο ούτε μια μιλιά. Ο κλέψεις. Δεν πρόσθεσε ο κλέψεις τάδε, τάδε, τάδε και τα υπόλοιπα εννοείται ότι κλέψα. Ο κλέψεις. Λοιπόν, να κλέψω, να μην κλέψω, να κλέψω, να μην κλέψω. Δεν θα κλέψω. Έχεις πάει. Μια άλλη φορά. Κλέψε. Πάλι ένα μήλο. Πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος. Αυτό λέγεται μάχη τώρα, δεν είναι. Είναι. Τελικά όμως παίρνει μια απόφαση τι λέγεται. Κλέψω το μήλο. Αυτό λέγεται συγκατάθεση. Τώρα είναι συνδυασμό και μάχη. Είναι μια συμπλοκή τώρα. Το καλό με το κακό μέσα μας χτυπιέται. Γιατί χτυπιέται το καλό επειδή έχει την εντολή του Κυρίου. Αυτό το πράγμα που σκέφτομαι να το κάνω, να μην το κάνω, να κάνω, να το κάνω και λέγω να μην το κάνω, βάσει του Ευαγγελίου λέω να μην το κάνω, όχι βάσει αφιαυτού. Εγώ ήθελα να το κλέψω, τα κάνω όλα. Τα κάνω όλα. Αλλά δηλαδή με αφήνω το Ευαγγέλιο. Και ο παλιός και ο νέος νόμος. Λοιπόν, καλύτερα να μην έλεγε ο νόμος τέτοια πράγματα, να είμαι μουσουλμάνος. Γίνει μουσουλμάνος, τότε θα τα κάνει όλα. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι είναι καλύτερα που τα κάνουν όλα. Δεν έχουν αυτοί τα δαιμόνια τους και τα παλαβά τους. Εκεί θα πάμε, στα σατανικά και τα διαβολικά. Όχι. Λοιπόν, ο κλέψος, εντάξει, ο κλέψος. Λοιπόν, όταν όμως μια φορά αποφάσισα να κλέψω και έκλεψα την πρώτη φορά, είναι η πρώτη κλοπή. Λοιπόν, αυτό λέγεται μια κλοπή. Δεν λέγεσαι κλέφτης, κλέφτης θα ονομαστείς αφού κλέψεις 5-10 φορές. Αρχίζεις και παίρνεις τον τίτλο από τον διάβολο. Ο διάβολος σε γράφει ως κλέψας, ότι έκλεψες. Δεν σε γράφει ως κλέπτη, πρέπει να κλέψεις κατ' επανάληψη. Λοιπόν, κλέψαμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές, μας ονομάζει ο διάβολος κλέπτη, άντε τώρα να μας ονομάσει ελεήμονα. Έχει να δοθεί μάχη εδώ για να μην κλέψουμε. Λοιπόν, όταν κλέψω όμως πάνω από 5-10 φορές, αρχίζει μια συνήθεια και φυτρώνει μέσα μας. 1, 2, 3 φορές η συνήθεια δεν μπήκε μέσα. Ο σπόρος δεν μπήκε μέσα. Είναι αμάρτημα. Αυτό το αμάρτημα, ας πούμε, συγχωρείται, αλλά το πάθος δεν φύτρωσε. Δεν έγινε σύλληψη ακόμη. Προσπάθησε να γίνει σύλληψη, όπως στους ανθρώπους δεν πέτυχε. Δεν έγινε σύλληψη. Μετά από 3 φορές, ανάλογα και το τι πράγμα έχει κλέψει, μπήκε η σύλληψη της κλοπής, το πάθος της κλοπής. Αυτό το πάθος για την τετάρτη κλοπή θα σε βοηθήσει γλιγορότερα να κάνεις συγκατάθεση. Όταν στην πρώτη και τη δεύτερη φορά έκανα 20 μάχες αντιστάσεις για να πάρω μια συγκατάθεση, την τετάρτη φορά σε 3 φορές έκανα συγκατάθεση. Στην τετάρτη με την πρώτη. Από εκεί πέρα με την πρώτη. Μόλις θα δει η κακή φορά του διαβόλου, ταν αμέσως κλοπή. Τροχάδι θα πάω να κλέψω. Δεν κρατιέμαι με τίποτα. Είναι η συνήθεια. Λοιπόν, η συνήθεια όταν πολυχρονίσει σε ένα πάθος, λέγεται πάθος. Λοιπόν, αντί να πει ο δαίμον της κλοπής μέσα μου, βάζει αντί για τον εαυτό του, τον τοποτηρητή του που λέγεται το πάθος της κλοπής. Τον οποίο ο διάολος της κλοπής λέει, πόσες φορές έκλεψε, τόσες, αυτό το χρησιμοποιούμενο. Δεν νομίζω να έχει τόσο κομπιουτεράκι και τα μαθηματικά, ξέρει καλύτερα από εμάς. Το έχει γραμμένο. Λοιπόν, με τις τόσες φορές που κλέψαμε, υπολογίζει ο ίδιος από την εμπειρία που έχει σε τι βαθμό είναι το πάθος μας. Ο ίδιος βαθμολόγησε και το πάθος μας. Λέει, πόσες φορές έκλεψε, 200 φορές. Στην νιωστή δύναμη, σε τούτο βαθμό είναι το πάθος του. Και κυριολεκτή, εκ της εμπειρίας του. Αυτό ακριβώς είναι. Επομένως, ο καθένας λέει στον εαυτό του, αυτό το αμάρτημα εγώ που το έκανα 1, 2, 3, 5, 10, 1000, κάνα 1000, ξέρω εγώ, έστω μια φορά ή τόσες φορές. Εγώ το γνωρίζω από τον εαυτό μου σε τι βαθμό είναι το πάθος μου. Δεν χρειάζεται να μου το πει κανένας αγγέλος ή κανένας διάβολος. Εγώ το λέω στον εαυτό μου. Αν είμαι τολμηρός και ειλικρινής, θα το πω. Να το κρύψω, το κρύβω και τι βγαίνει. Μα άμα δεν το δημοσιεύσω, δεν θα γίνει θεραπεία αυτό το πρόβλημα. Να το πάει, θα πάει μαζί μου. Φεραίει η κοστάση. Θα τη χαιρώ. Πρέπει λοιπόν να το πω. Πόσες φορές το έκανα, τόσες φορές. Λοιπόν, σε τι βαθμό βρίσκομαι εκεί πέρα. Το καταλαβαίνω την επόμενη φορά που δεν αντιστέκεται. Δηλαδή, το πάθος είναι τόσο ισχυρό που είναι τύραννος πια. Με την πρώτη φορά κλέψει, τάκ θα κλέψω το μήνυμα. Τελείωσε το θέμα. Καταφρονώ, με πιάσω, θα μονώ, θα μονώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν κάτι πολυχρονίζει, μπαίνει μέσα το πάθος. Και το πάθος σφινώνει και αδειώνεται στο περικάρδιο της ψυχής. Όχι μέσα που είναι η χάρης, στο κέντρο της ψυχής, που είναι το κέντρο της ψυχής, όχι της σωματικής καρδιάς, της ψυχής, αλλά στο κέντρο της ψυχής είναι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Στο κέντρο κέντρο. Κουράστηκα τώρα, πάω λίγο νεράκι. Το Άγιο Βάπτισμα εδριώνει στο κέντρο της ψυχής τη χάρη. Αυτή δεν φεύγει με τίποτα. Περικάρδιο λέγεται γύρω, στο πούμε ανοιτά ένας κύκλος, και εκεί πέρα δίκυνεφών φυτεύονται τα πάθη. Ενώ οι αιρετές φυτεύονται στο κέντρο. Αυτή η χάρη, σαν σπερματική χάρη, πολλαπλασιάζεται, και όσες αιρετές μεγαλώνουν από το Άγιο Βάπτισμα, στο τέλος έχει γίνει ουρανός εδώ μέσα. Ένα μετόχι, ένας μικρός παράδεισος έχει γίνει μέσα. Όταν λέει ο Χριστός, η βασή του Θεία εντός ημών εστί, εννοεί ότι η χάρη των αιρετών του Ευαγγελίου πολλαπλασιάστηκαν σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος ζει παραδεισία. Δηλαδή, στο περικάρτη δεν υπάρχει ούτε ένα πάθος. Θεραπεύτηκαν τα πάθη. Εξορίστηκαν, φύγαν τα σύνορα. Είναι καθαρός ουρανός. Το Άγιο Βάπτισμα στην δόξα του. Όταν όμως τα πάθη λίγο συσκοτίζουν τη χάρη, είναι σαν να βάζουμε πάνω στα αναμένα κάρβουνα στάχτες και ξύλα και κόμματα και πέτρες και στάχτες. Θα σβήσει το τέλος, δεν πρόκειται να γίνει. Πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα, πόσο δεν θα αναθερμαίνουμε. Θεραπεία τώρα. Όλη η τέχνη εδώ είναι. Θεραπεία είναι πρώτο. Εξομολόγηση. Έκλεψα 500 φορές από ένα μήλο κάθε φορά. Συγχωρητική ευχή. Πάντα τα αμαρτήματα της χλοπής. Έχω λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα. Έχω λοιπόν το πάθος της χλοπής στην 500η δύναμη. 500 φορές. Μια φορά, κάθε φορά. Πολύ ωραία. Τώρα εγώ θα αρχίσω να πολεμώ αυτό το παγόβουνο που είναι 500 κιλά μέσα μου και θα αρχίσω να θερμαίνω τον εαυτό μου με τη μετάνοια και τον αυτομεψία και τη μνήμη θανάτου και τα δάκρυα και την νηστεία και την κούραση του σώματος και θα αρχίσω επαναλαμβάνω να αυξάνω τη θερμότητα της μετανοίας ώστε το παγόβουνο να αρχίσει να λιώνει αλλά στάλα, στάλα. Δεν τρέχει παραπάνω, στάλα, στάλα. Το κανόνισε ο Θεός για να δει νομά, δηλαδή βιώνω σταγόνα, 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 σταγόνα. Θα ήθελα να τρέχει πιο γλίγορα, για να τελειώνουμε πιο αρχίτερα, να το τελειώνουμε σε μια μέρα. Σταγόνα, 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 σταγόνα. Για να καταλάβει άνθρωπος στην πράξη όταν κάνει τον εμετό, πόσο κουράστηκε για να πάρει όλο αυτό το παγόβουνο μέσα του. Γιατί όταν γινότανε, διασκεδάζανε. Τώρα που γίνεται η θεραπεία, τώρα πω, γιατί θα τελειώσει το παγόβουνο. Δόξα τω Θεώ που λιώνει. Δόξα τω Θεώ που μπήκαμε στη θεραπεία και λιώνει το παγόβουνο. Πότε θα τελειώσει. Θα λιώσει το παγόβουνο. Σταγόνα, 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 σταγόνα. Μόνο συντρίσσε τη θερμότητα της μετανοίας. Με μειωθεί η μετάνοια. Γιατί άμα σταματήσει με πτώνια, πάλι ψήξει τα πάθουμε. Και μετά ξανά πάλι υποτροπή. Λοιπόν, συντηρείται η θερμότητα της μετανοίας δια τον αίμα της μετανοίας. Ποιο είναι το αίμα της μετανοίας? Δεν θα ξανακλέψω άλλη φορά. Εφόσον περνάω καιρό και δεν κλέβω και πολυμούμαι να κλέψω και δεν κλέβω, μετανοώ. Γιατί η μετάνοια είναι δεν το ξανακάνω. Αυτό είναι η μετάνοια. Περνάει καιρό και άρχισα να ξεχνάω. Άρχισα να το ξεσυνηθίζω. Το ξεσυνήθισα. Δεν θεραπεύτηκε, υπάρχει ακόμα. Ναρκώθηκε. Θα έρθει η άνοιξη, θα ξυπνήσει η αρκούδα. Δεν πέθανε, ναρκώθηκε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχέδιο της μετάνοιας. Το δεύτερο είναι, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αρχίσω να μισώ την κλοπή.